Добър ден, благодаря ви, че се отзовахте. Христос воскресе, бъдете здрави, силни и с вяра, че ще се справим с всички предизвикателства. Уважаеми българи, днес министър-председателя се скри от вашите въпроси и се подигра с вашите тревоги. Внесохме искане за изслушване, в което щяхме да поставим питанията ви, които са дошли до нас, тревогите, които имате и очакванията за бъдещето. Уви, това не се случи, защото правителството през дните, в които тече кризата, създаде хаос, внушава ви страх, разделя ви и ви остави на произвола на съдбата. И днес не пожела да дойде и да отговори на актуални въпроси и тревоги. Хаоса създават с постоянна смяна в позициите. Един ден една, на следващия ден точно обратно. Даже понякога смяна и в рамките на един ден. Няма нужда да припомняме много примери. Задължително с маски, без маски. Отваряме пазарите, затваряме пазарите. 60 на 40, първа мярка, след това осигуровки върху цялата сума, след това върху 60% от сумата. Хаос и непостоянство, което създава у вас непредсказуемост и напрежение. Правителството и лично Борисов ви всяват страх и създават стрес. В най-тягостните дни, когато бяхте затворени и сме затворени в домовете, говори за идващия ад, катафалки, хладилни камиони, за трупове, детски площадки превърнати в морги, вместо да ви даде надежда и ясен път и перспектива за извеждане на България от тази ситуация. Уважаеми българи, използват страха ви от болестта, за да скрият безсилието си срещу безработицата, срещу фалитите, срещу неясното бъдеще. Разделят ви. Настройват ви едни срещу други, за да ви владеят. Настройват хората. София срещу провинция. Такива, които спазват карантина, срещу такива, които не спазват. Българи срещу роми. Един щаб срещу друг щаб. Едни експерти срещу други експерти. Правителството се храни от тази раздяла и от страха. Докато вие сте сковани в домовете си от страха, държавата абдикира от задълженията си, от грижата за вас. 90% от социално-икономическите мерки, които предлагат, са кредити. Кредити на фирми, които вече фалират и няма как да ги връщат. Кредити на хора, които са безработни и нямат яснота за бъдещето си. И които имат и други кредити. Мярка 60 на 40, от която се възползва футболен клуб на олигарх, близък до властта. Властта и приближените се хранят от кризата за сметка на вашите тревоги. Помощ от Банката за развитие, от която се възползва колекторска фирма, за да дойде в домовете ви и да ви тормози по време на криза за изплащане на сметки. А вижте какво прави света в този момент. Безвъзмездна помощ, помощ на всяко семейство, в Гърция, в Германия, в Франция, помощ за фирмите, отлагане на кредити, намаляване на лихви, опрощаване на такси за малки и среден бизнес и така нататък. Управляващите призоваха за съгласие всички партии в този тежък за България момент. Но не приеха нито едно предложение от нашия разумен алтернативен план за хората. Една минимална заплата за тези, които са останали без работа заедно с осигуровките, например. Опрощаване на такса смет на този бизнес, който в момента не работи и не би трябвало да ги дължи. Помощ на общините, които са на първа линия и изпитват огромни затруднения. И така нататък. Уж искано съгласие на думи, но не приета нито една мярка от алтернативния план на опозицията и на БСП. Правителството нямаше план в началото на кризата. По средата на кризата работят на принципа проба-грешка. Ние днес искаме от тях ясен план от тук нататък за бъдещето. Ясен план за извеждане на България от кризата. Ясен план за вашия живот от тук нататък. Ето защо не се отказваме. от парламентарните механизми на парламентарна България и днес внесохме отново, веднага и за втори път искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание. Извън икономическите, социалните въпроси, които обсъждаме, здравните въпроси, които обсъждаме, стои въпроса за институциите, за парламентаризма, за държавността в България. Днес Борисов лично даде пример, че за него такива думи не съществуват. Това е поредната стъпка към едноличната власт, вървяща смело към диктатура. Ние като опозиция няма да се примирим с това. Ще използваме всички законови механизми, вече ви казах. Току-що внесохме отново искането си, но най-вече то е за вас. Правителството, след като не приема алтернативен план от опозицията, да представи своя ясен план за България и за вашия живот. Това очакваме. Благодаря ви и заповядайте за въпроса. Колеги, искате ли нещо да добавите?
Не.
Заповядайте.
Добър ден.
Защо при едно провалено заседание ще направите опит за то, не знаете ли, че ще завърши по абсолютно същия начин за 90 дни регистрирани? И имате ли нова концепция, идеи за мерки, които да предложите на властта и които да постигнете някакво съгласие? Забравяйте да спасавате и да си правите.
Ако някой, който има цели и принципи, се откаже от първия път, когато го отхвърлят, няма смисъл изобщо да се захваща с тази работа и с политика изобщо. Няма да се откаже. И втори, и трети път, това, което ни позволява закона и парламентаризма, ще настояваме докато се случи. Да, създадохме експертни групи при нас, създадохме си и свой щаб, да го наречем, експертни групи по сектори, които разработват допълнителни мерки към тези, които предложихме първия път, когато се гледаше законодателството за извънредното положение. И ако благоволят, и когато благоволят да отворят парламента, разбира се, ние ще внесем своята алтернатива. Заповядайте. Други въпроси?
Да. Във връзка с предния въпрос, тъй като парламентът се свиква, за да разглежда законопроекти, свързани с извънредното положение, не е по-обично да внесете ваши законопроекти, за да може да има реален дебат в пленарната зала, защото явно внасяне на искане за изслушване на премиера, при условие, че ГЕРБ заявява, че няма да се регистрира за подобни заседания, не е осуетяващо се и допълнящо политически.
Само да припомня, че ние внасяхме вече такива законопроекти, свързани с извънредното положение, и те ги отхвърлих. И ако позволите една бележка, не ГЕРБ решиха днес да не се регистрират. Борисов им нареди. Нали знаете, че те не правят нищо без нареждане? Отговорността е негова. Лична и персонална. За това, че днес се скри от въпросите на хората и че няма ясен план как това правителство ще изведе България от кризата. Заповядайте.
Искам да запитам госпожо Нинова, тук да бъде галигна, но бих един наш колега на Черванска права, Елян Сърков. Аз не знам дали ще яхте да попитна времето в пленарна зала, ако беше дошъл премиера Борисов, но тъй като има замесен син на един от депутатите от парламентарната група на ГЕРБ, все подкрадна едно съмнение в нашите души, че провалянето на днешното изслушване на заседанието на премиера и на министър-председателя Бойко Борисов има някаква връзка и с това изключително, тази изключително нелепа катастрофа, в която загина нашия колега Милен Цветков. Ваши коментар.
Да, имахме намерение днес да направим декларация от трибуната на парламента и по този повод. Обществото ни в последните часове е разтърсено от смъртта на журналиста Милен Цветков, който беше убит на пътя от другиран младеж. Всички дължим на Милен Цветков уважение за това, че той беше непримирим, смел, журналист с характер, който безкомпромисно критикуваше властта. Многократно беше свалян от ефир, уволняван, но това не му попречи да бъде себе си, да търси истината и справедливостта. Сигурно днес някой ще се опита да каже, че БСП използваме тази смърт за политически цели, слушайки какво ще ви кажа. Затова искам да припомня нещо, което сигурно е забравено. Когато свалиха Милен от ефир 2018 година, ние, нашата парламентарна група, нашата партия, беше единствената, която тук, в парламента и пред вас, го защити. Защити свободата на словото, но и други принципи. Други големи въпроси, които поставя на дневен ред смъртта на Милен Цветков. А това са въпросите за справедливост, безнаказаност, войната по пътищата, борбата с употребата на наркотици. Наркотиците са чужди за нашето общество и култура, но сигурно всички знаете, че те са проникнали до най-малките населени места. Те засягат младите хора и ги обричат на безбъдност. Винаги сме били твърди по отношение на законодателството да бъде максимално сурово. Но искам и да припомня нещо, че преди 4 месеца точно управляващите, точно ГЕРБ, внесоха предложение за промени в наказателния кодекс, с които се намаляваха наказанията на дрогирани шофьори. Днес чух Борисов да казва, че иска много сурови наказания за дрогирани шофьори. Къде беше през декември 2019, когато неговите депутати внесоха това предложение? Също искам да споделя, че те идваха при нас. Лично Лъчезар Иванов, за когото ме питате, дойде при нас с искане да подпишем този закон в името на националния консенсус. Политическо съгласие за намаляване на наказанията за дрогирани шофьори, които убиват невинни хора по пътищата. Търсеха те. Разбира се, че отказахме. И сме единствената партия, която не е съвносител на този закон. Суровостта на наказанията е абсолютно необходимо условие за борба с тези престъпления. Но не е единственото решаващо. Винаги се плъзгаме в тази посока, дайте да вдигаме наказанията. Вие сте свидетели колко пъти сме променяли закони, за да увеличаваме наказанията. Истината е в приложението на законите. Там някъде се къса веригата. И там се получава това чувство за несправедливост у българските граждани. Защото много често тези извършители на престъпления се ползват от протекции. И това става от протекциите на властта. Затова няма и ефективни присъди, затова няма и чувство за справедливост, затова и днес обществото ни е гневно от смъртта на Милен Цветков. И винаги се реагира на парче. Днес се случи трагедия, обществото се надигне, те имитират мерки, след това затишие и до следващия случай. Защото нямат стратегии и се работи на парче. Ние сме били последователни в последните години. Ако извадите всички законодателни предложения, всички позиции и декларации, ще видите, че винаги под тази тема път на безопасност, война по пътищата, употреба на алкохол и на дрога и каране в това състояние, сме били безкомпромисни. Затова и днес сме така твърди в позицията си спрямо управляващите и спрямо случилото се съболезнование на семейството на Милен. Тежка загуба, която беше предотвратима. Ако законите се спазваха на време и се прилагаха наказания за онези, които ги прекрачат. Без разлика на богати и бедни, равни пред закона всички. Това е. Заповядайте. Благодаря. Да се надяваме да ви видим скоро в открито заседание на парламента.